Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
В седмицата, в която се провежда 10-то издание на кампанията за безплатни прегледи за кожен рак Евромеланома, Дарик избра да ви срещне с един от най-добрите дерматолози в България, доцент Жана Казанджиева. Специалистът работи в кожната клиника към столичната Александровска болница, която бе и сред най-големите, които подкрепиха кампанията. Здравейте, доцент Казанджиева, благодаря първо за вашето участие. Нека започнем с няколко думи за клиниката, която до някъде вече представих.
Клиниката по кожна и венерически болести е основана още 1923 година и ние много се гордаем, че нашият основател е Богомил Барон, това е от известния род на бароновци, който дарява голяма част от своите средства, за да можем днес да имаме тази наистина интересна сграда, голяма на клиниката с един страхотен мулажен музей, по който на времето това са восъчни модели на кожните болести, по които на времето се обучава студентите. Клиниката има славни традиции и винаги е била отворена към света, което естествено за нас също е много голяма гордост. Що се касае до кампаниите, та са две, които се провеждат основно в кожна клиника. Едната е евромеланома. Евромеланома за първи път започва от Брюксел, като една инициатива на лекар да се погледнат пенките по тялото, да се видят пигментните петна и така да се спаси живота на много хора. България се включи най-рано от страните на Източна Европа и благодарение на международната репутация на Българското дерматологично дружество, ние бяхме първите поканени всъщност от тази част на Европа да осъществим кампанията Евромеланома. За всички, които си мислят, че лекарите получават някакви пари или облаги от Евромеланома, искам да кажа, че това е само доброволния труд на всички дерматолози в страната, които участват в кампанията. Това, което ни помагат фирмите, производители на фотозащитни средства, за което сме и много благодарни, са всъщност рекламните материали, за да може всеки един да се ориентира, да се самообучи как да различи пигментното петно, което е опасно от това, което не е опасно. Няма да забравя, по време на моите млади години, когато специализирах в Цюрих, бях точно в кабинета, в който се правеха прегледи за кожен рак. И дойде един строителен работник с първи най-ранен стадий на меланом на гърба и каза, че неговият приятел, с който заедно са работили на строежа, голито кръста, го погледнал и казал, отиди веднага на кожен лекар, защото това нещо може да е опасно. И тъй като това беше много отдавна, аз се възхитих на наистина дерматологичната, медицинската култура на швейцарците, които един строителен работник е видял, че едно тъмно, черно петно на гърба на неговия колега е опасно. Моите колеги от Швейцария казаха, разбира се, това е една кампания по радиото, по телевизията и тя обучава хората. Много се радвам, че за 10-та година и в България вече имаме това обучение и тази профилактика.
И тъй като вече тръгнахме по тази тема, слънцето ли остава в основата като причинител на проблеми на кожата, както и на кожен рак?
Да, но не можем да кажем, че е само слънцето. По-скоро изменените условия на живот. Помислете си колко често сменяме географската ширина всички ние, които пътуваме. Същевременно озоновата дупка, замърсяването, всичко това доведе до промяна в нашето поведение на слънце. Освен това науката все повече напредва оказа, че не само ова лъчите и долния спектър на видимата светлина, инфрачервените лъчи също могат да увредят кожата. Какво да кажем за електронните устройства, пред които сме напрекъснато, компютрите, мобилните телефони, всичко това те първо предстои да се изяснява каква част от околната среда все повече вреди на нашето здраве, води до мутации в ДНК, води до промяна на някои транскрипционни протеини и в крайна сметка води до фотоувреда на кожата и до развитие на кожните умори. Все още не знаем всичко за слънцето, предстои ни да го разберем.
Освен слънцето, вероятно, обаче не е за подценяване и козметиката. Истина ли е, че продължителната употреба на едно и също козметично средство може да предизвика кожен проблем?
Не, по-скоро козметиката стана много разнообразна и страшно много видове. И тогава се появиха много и различни консерванти, много и различни парфюми, много и различни растителни екстракти. И изведнъж алергията към козметични средства достигна плашещи размери. И това е втората кампания, която правим и вече за която аз съм лично отговорна. Това е кампанията през ноември за безплатно тестуване, когато правим една седмица прегледи на хората с кожни алергии, алергии към козметични средства, които се тестуват, за да се разбере дали опасенията са им основателни. А веднага ще ви кажа, че само преди 20 години беше невъзможно да се намажеш с крем, който съдържа екстракт от, примерно, баобаб или от някаква китайска билка или от южноамериканско растение. А днес това е ежедневие. И както сами си признават производителите на козметични фирми, те правят страхотни химични съставки, разработки в козметиката. Но ако няма някаква магия, на някакво екзотично растение, потребителите не посягат към крем. Оттам ние се стопихме с много нови алергени. И най-случайно 2014 година Европейския съюз въведе понятието козметична безопасност, което е на дневен ред и в България. И фирмите, които работят сериозно по изискванията на Европейската комисия, които продават в аптеките, са задължени всички алергени да ги изпишат на етикета, така че ако пациента се диагностицира, ако се разбере към какво е алергичен, той лесно да може да избегне тези козметични продукти.
Има ли обобщени данни по въпроса кои козметични продукти предизвикват най-много алергии?
Ами питате най-подходящия човек, защото статистиката е в моите ръце. Да, разбира се. В България веднага ще ви кажа, че на първо място говорим от козметичните алергени, защото от всички общо алергени, не само в България, в целия свят на първо място е никел. Никелът като метал. Защото никел има във всички монети, в колани, имаше в мобилните телефони, които ги смениха веднага. Има в част от компютрите, часовниците, пирсинга, обиците, всичко, което си изпарам, никела ни се обикаля. Алергията към никел е почти 20%. В такъв смисъл никел има и в козметиката. Има в някои гримове, в част от сенките, разбира се, говорим за по-некачествена козметика, тъй като това са много малки частички на милион парт пер милион, така се казват. И там се допуска в някои, да не обиждам точно китайска козметика, искам да кажа, в някоя козметика, която е нискокачествена, се допуска никела да е повече. В този смисъл може да е козметичен алерген, но все пак чисто козметичните алергени. На първо място това са консервантите в козметиката. Един алерген с много сложно име е метилоизотиазолинон. Това е алерген, който се слага като консервант и е прекрасен консервант. Проблемът е, че той може да предизвика алергични реакции. Намираме го в мокрите кърпички, тези, които използваме и дори майките непрекъснато използват за по-бързо хигиенизиране на децата в градинката, да кажем. Намираме го в шампуани, в веро, в прахове за прана, въобще е в куп неща. Така че това е първият алерген. Вторият в нашата класация, българската, но ние не сме изключени нито от европейската, нито от световната класация и все пак на второ място точно при нас е перувианският балсам. И аз подозирам, че перувианският балсам, който е така широко употребяван в козматиката, между другото като една любопитна новина, има го в кетчупа, в кока-колата, не бързайте да спирате да използвате кетчуп или да пиете кока-кола. Това се отнася само за алергичната към перувиански балсам, но проблемът в България, поради което перувианският балсам е с по-висока частота, според мен е кръстосаната алергична реакция с прополис. Българите много обичаме прополис и го има в кремове, в пасти за зъби, в сапуни, където си изпарате. И оттам, вероятно, е по-високия процент на алергизиране точно към прополис и кръстосано реактивно към перувианския балсам. Изобщо в козметиката реакциите могат да бъдат различни, разделени на две. Ако сложим едната половина, там са наистина специфичните съставки за крема, както казах, растителни екстракти, специфичните аромати. От друга страна, обаче са неща, за които не мислим. А това са консервантите, това са емулгаторите или просто класическите ароматизатори, които са сложени, за да мирише приятно крем. Така че много е трудно да разберем защо, когато сменим един крем с друг от другия, също го получавам. Нека само да вмъкна, че допълнително се усложни ситуацията с толкова модерните ши-лакове, гел-лакове и така нататък, защото те съдържат акрилати, на свой ред един много сериозен алерген. И за да стана още по-сложно, обикновено алергиите към този тип лакове не е по пръстите, а е по очите, по шията, там където най-често жените се докосваме, за да си оправим крима или туалет. Тоест е сложно, просто трябва да се направи едно кожно-алергично тестуване, за да се разбере дали е такава истината или става въпрос за някакъв съвсем различен алерген. Допълнително много ни усложни една от така големите удоволствия в живота и това са спа процедурите и масажните процедури, защото се появиха масажни масла в чист вид от Кадалина, които сами по себе си са прекрасни за здравето, за доброто ни усещане по време на процедурите, но едно масажно масло съдържа към 100 различни алергена. Така че, ако сме алергични към нещо, то след един масаж се почувстваме по-зле, не по-добре и тялото ни ще има един хубав сърбящ кожен обрив като последица. Така че, не казвам, че човек трябва да избягва всички тези удоволствия в живота, не ме разбирайте криво. Искам само да кажа, че когато имате чувствителна кожа, когато усещате, че след дадена косметична процедура или след ползването на даден крем се появяват сърбящи обриви и чувство на дискомфорт, тогава просто трябва да се направи едно тестуване, за да се види дали наистина има алергия към косметични средства или просто имаме една кожа, която е свръхчувствителна, както се шегуваме ние към живота, към всичко, което я заобикали.
Лято идва, съветите за грижата на кожата са ясни. Какво е посланието?
Всъщност ние много се грижим за това къде ще живеем, за това каква къща или вила имаме и колко квадратни метра е тя. А всъщност ние живеем в 2 квадратни метра и това е нашата кожа. И това е нещото, за което трябва да се грижим най-много.
Как се промени дерматологията в последните 10 години?
Да кажем как първо се промени световната дерматология.
Добре.
Една голяма част от болестите получиха нови начини на лечение. Започвам с псориазиса, защото там пробива е най-голям, появих се биологичните средства. С доста алергични заболявания вече имаме в ръцете си много нови оръжия за справяне с тях. В диагностиката започнахме много по-добре и повече да бъдем способни да разпознаваме кожните алергии. Появиха се средствата, с които овладяваме вирусите. Така че по отношение на лечението, това е едната посока, в която имаме много. Втората е, че дерматологията престана да бъде просто кожния лекар, който е въоръжен с лупа. Освен дерматоскопите, с които много си помагаме за диагностиката, кожните лекари започнахме да се занимаваме с естетика. И изведнъж естетичната медицина стана една много важна част от нашата специалност, която обаче ни промени, защото не се отнася към пациенти, а се отнася към здрави хора, които искат да изглеждат по-добре. За така мое голямо удовлетворение, сега се връщаме обратно. Методите на естетичната медицина, като например мезотерапията, лазерите започват да се използват в лечението на кожните заболявания. Да кажем, мезотерапията за лечение на различните видове опадане на коса, лазерите за махане на някои съдови промени, които иначе бяха чисто дерматологичен проблем. И в тази връзка се сещам, че изпуснах едно ново откритие, което е изключително важно. Това са детските хемангиоми, това са тези червени петна, възелчета, които се появяват в рамките на първия и втория месец от живота на бебето и които доскоро нашия съвет беше, да почакаме да видим какво ще стане. Сега вече има метод, има лекарство, което може да се намери и което води до бързото им обратно развитие. Наистина огромно удоволствие за мен, пък и за всички дерматолози, че вече можем да лекуваме и този кожен проблем. Иначе, да се върна назад към темата, естетичната медицина, за сметка на венерологията, където като че ли все по-малко стават пациентите, вероятно отново заради добрата профилактика, която се прави, и все по-малко стават случаите на трипър. За сифилиса нищо не мога да кажа, той е вълнообразен, там зависи от много неща, но така или иначе увеличиха се папиломните вируси, сравнено с това, което наблюдавах, когато бях млад дерматолог, но също така се увеличиха изследванията, вече може да се каже кой от тях е опасен, кой не, както и методите за премахване. Що се касае до българската дерматология, това, което аз винаги съм била много щастлива с този факт е, че ние сме изключително и широко отворени към света. Българската дерматология в лицето на Българското дерматологично дружество е международен партньор, както се разбра на всяка една инициатива. Ние сме известни, добре познати имена в чужбина, с, разбира се, много публикации, наказвам мои, а на всички мои колеги, които работят не само в България, членове сме на Европейската академия по дерматология. Моя голяма радост е, че съм член на борда на Европейската академия по дерматология и, както казах, най-вече в това, че съм част от тази прекрасна инициатива за двата квадратни метра кожа и професионалните алергии, козметичните алергии, свързани с нея.
И сред всичко, което се случва, сред всичко, което, до което вашия опит ви е докоснал в системата, оставате ли оптимист за нейното бъдеще?
Ами, да кажем, че чашата е наполовина пълна.
Представихме ми един от най-добрите дерматолози в България, доцент Жана Казанджиева, в ефира на Дарик. Интервюто четете на специализирания ни сайт bestdoctors.bg.
Има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.